Assalomu alaykum. Amerika ovozida Ukraina esdaliklari ruknidagi navbatdagi eshitirishimiz. Mikrofon oldida men Malik Mansur. Ukraina urushiga 2 yil to'ldi. 2 yil muqaddam, 24-fevral tongida Rossiya Ukrainaga urush boshlagan edi. Men bu urush boshlanishini Kiyevda kutib olgan edim. Tabiiyki, bugun shu haqda gaplashamiz, urushning dastlabki kunlariga doir xotiralarni yodga olamiz. Men urushni aynan Kiyevda kutib olishim, to'g'risi o'sha paytda xayolimga ham kelmagan narsa edi. 2 yil avval Ukrainaga kelishimdan avval Rossiya Ukrainaga urush boshlashi mumkinligi matbuotda ham, jamoatchilikda ham jiddiy munozara qilinayotgan edi. Hozir aniq eslayman. AQSh tomoni shunday ehtimollik mavjudligidan Ukraina hukumatini ogohlantirgan edi, lekin Ukraina tomoni bunga ishonqiramay qarayotgan edi. Bulardan qat'iy nazar, Rossiya tomonidan Ukraina chegaralariga to'planayotgan harbiylar soni kun sayin oshib borayotganiga qaramasdan, o'sha paytda ham haqiqatda urush boshlanishi mumkinligiga shubha qilayotganlar ham ko'p edi. Jumladan men ham shunday shubhada edim. Chunki 21-asrda ikkita yirik davlat o'rtasida keng miqyosli urush boshlanishi haqiqatdan uzoq ko'rinardi. Urushgacha ham Ukrainadagi voqealarni yoritganim uchun tanish hamkasblar mendan shu vaqtda so'rashgan va ularga men ham xuddi shu tariqada javob berganimni eslayman. Chunki urushni boshlanishini tasavvur etish qiyin edi. Rostdan ham har holda men uchun shunday edi. Afsuski, kutilmaganda haqiqiy urush boshlandi. To'g'risi, 24-fevral kuni ertalab portlash ovozlaridan uyg'onganimda, Rossiya Ukrainaga urush boshlagani haqida o'qiganimda ham bu haqiqiy urush emas degan umid meni tark etmayotgan edi. Ammo kun yorishib, ertalabki Kiyevni ko'rish bu umidlarni butunlay tarqatdi. Urush shu yerda real hozir bo'layotgan voqea ekanligi bilan to'qnashdi. Oradan 2 yil o'tib, urushni dastlabki kunlariga qarash ovozsiz kinolardek taassurot uyg'otadi. Odamlarni yuzlarida qotib qolgan o'sha qo'rquv, xavotir, bomba panallarda o'tkazilgan kun va tunlar, poytaxt Kiyevdan chiqib ketayotgan aholi, transport oqimi, yo'llardagi chegarasiz tirbandliklar, tiqinlar, komendantlik soati joriy etilishi ortidan kimsasiz hullab qolgan shaharga aylangan Kiyev. Bular hammasi hozir qandaydir bir uzoq xotiraga o'xshaydi. Xullas, urushni birinchi kunlarini xotirlash yoqimli emas, ayniqsa qo'rquv, tahlika tark etmagan kunlarni eslash. Dastlabki kunlardagi shu vahima sarosimalarni e'tibordan soqit qilganda, ukrainlar urush tahlikasini chidam bilan yengib o'tishdi deyish mumkin. Kiyevda shaharliklar, ko'ngillilardan tashkil topgan hududiy mudofaa kuchlari zudlik bilan tashkil qilindi. Evakuatsiya ishlari boshlandi, mudofaga odamlarga yordam berish istagidagi yuzlab ko'ngilli guruhlar paydo bo'ldi. Lekin rus qo'shinlari Kiyevga yaqinlashib kelar ekan, shahar egallanishi mumkinligiga doir tahlika jiddiy kuchaydi. Shahar ichida ham, Kiyevni chekka rayonlarida ham DRG, ya'ni o'sha diversion guruhlar bilan otishmalar bo'lib o'tdi. Shunday janglar men yashagan rayonda ham kuzatildi. Komendantlik soatlari muddati bir necha soatdan bir necha kunga uzaytiriladigan bo'ldi. Shaharga chiqish, suratga, videoga olish mutlaqo keskin taqiqlandi. Rossiya armiyasi Kiyev qurshovini kuchaytirar ekan, men shahardan chiqish imkoniyatlarini qidira boshladim. Tahririyatdagi hamkasblar ham Şunday tavsiya berişi aytgan edi. Lekin bir necha kilometrlarga cho'zilgan tiqin, probkalar mavjudligi, yo'lovchi, transportlar, ayollar va bolalarni evakuatsiya qilishga ulgurmayotgan bir sharoitda buni uddalash, ya'ni bir necha kunlab yo'l yurish oson masala emas edi. Ammo baribir hamkasb do'stlar bilan maslahatlashib, hech bo'lmaganda Kiyev yaqinidagi boshqa bir shaharga chiqishga qaror qildik. O'sha paytda Ukraina g'arbiga boruvchi yagona trassa nisbatan xavfsiz, ammo tirbandlik o'ta kuchli bo'lgan asosiy yo'l hisoblanardi. Biz o'sha kuni Kiyev shahridan chiqishning o'ziga 4 soatdan oshiq vaqt sarfladik. Har bir muyulishdagi blokpostlar harakatni deyarli imkonsiz qilib qo'ygandi. Kiyevdan 200 km uzoqlikdagi Vinnitsa shahrigacha biz 20 soatga yaqin yo'l yurdik. Bu vaqtni asosiy qismi tekshiruvlardan o'tish, benzin topish, shilinjidagi o'sha navbatlarda o'tkazildi. U paytda yashash uchun joy topish asosiy muammoga aylangan edi. Mehmonxonalar allaqachon ichki qochqinlar bilan to'lib toshgan, hatto mehmonxonalarning oshxonalari, foye zallari ham yotoqxonalarga aylantirilgan edi. Bir necha kun shunday yotoqlarda yashashga ham to'g'ri keldi. Xullas, urushni dastlabki kunlari xavotiri, tahlikasi yoqimsiz bo'lmasin, baribir xotiradan qulmaydigan voqealardan biriga aylandi deyishim mumkin. Keyinchalik vaqt o'tgan sayin bu xotiralar bosildi. Ukraina qurolli kuchlari meni akkreditatsiyamni tasdiqlashi ortidan vaziyat men uchun bir qadar yengillashdi ham. Chunki urush paytida bu ruxsatnomasiz biror joyni suratga olish, umuman tashqariga ko'chaga chiqib ishlash xuddi dushman harakatiga ham tenglashtirilayotgan edi. Qurolli kuchlar tomonidan o'tkazilayotgan press turlarida qatnashishni boshlaganimdan keyin men bevosita urushni vahshiyliklarga guvoh bo'la boshladim. Bu xotiralarning eng dahshatli nuqtalaridan biri bu albatta Buchadagi qirg'inlar. Ommaviy qabrlarni ochilishi edi. Keyinchalik bunda qabrlar nafaqat Buchada, balki rus armiyasi tomonidan ishg'ol qilingan ko'plab shaharlar, qishloqlarda ham topildi. Lekin bunda qat'iy nazar Buchadagi o'sha ommaviy qabrlar bu o'sha miqyosi bilan ham odamni larzaga soladigan bir voqelik edi.
Вивезено 17 тіл для розуміння. Це Броварського району 64 тіла, а з всі інші більше 360 вивезені саме з Бучанського району.
Бурш давонда мені ларзага солган бошқа бир воқеалик бевосита Ўзбекистон билан боғлиқ, ўша 9 нафар Surxondaryolik yosh yigitlarni dom daraksiz ketishi bo'ldi. Bu voqea ham urushning dastlabki davrlarida, yanglishmasam, mart oyini boshlarida yuz bergan edi. Ular ham aynan o'sha Buchadan uncha uzoqda bo'lmagan qishloqlardan birida dom daraksiz yo'qolishdi. Men bu yigitlarni taqdiriga doir biror bir ma'lumot topish uchun ancha harakat qildim, surishtiruv o'tkazdim. Ular borgan barcha manzillarda, qishloqlarda, shaharchalarda bo'ldim. O'nlab odamlar, jumladan rasmiylar, politsiya bilan ham gaplashdim. Afsuski, hozirgacha salkam mana 2 yilga yaqinlashyaptiki, ular dom daraksiz. Asosiy taxmin o'sha Jitaymir trassasida so'nggi bor aloqaga chiqishlari ortidan o'qqa uchishganmi yoki snaryadga
zastrelili. А как вы думаете, или полагаете, допустим, куда тела могли тела везти людей?
Не знаю. У нас ще 6 чоловік, ще безвісті, їх немає ніде, ні мертвих, ні живих, ні в полоні, ніде немає, інформації про них немає.
Булар асосан урушну уша дастлабки даврга доир хотиралар, афсуски уруш хотирам давом етяпти. 24 fevraldan urush 3-chi yilga qarab ketadi. Bu urushdagi qurbonlar haqida gapirish og'ir. Aynan harbiylar o'rtasidagi qurbonlar haqida demoqchiman. Ikki tomon ham bu borada sukutda, ammo ular soni minglab ekanligini taxmin qilish mumkin. Bunga hech kim shubhalanmaydi ham. Yaqinda men ukrainalik o'zbek jangchilaridan biri Ravshanbek Rozmetov bilan suhbat qildim. U bilan uning marhum safdoshlarini xotirlash uchun Kiyevdagi qabristonlardan birida bo'ldik. Ukraina bayrog'i ostidagi qabrlar ko'pligi rostdan odamni larzaga soladi.
Mana shu yerda yotgan bolalar hammasi askarlar, Ukraina askarlari himoya qilgan bolalar. Mana shu kichkina yerda meni 8 ta tanishim o'lib ketgan bolalar yotibdi shu yerda. Ancha bolalar o'lib ketdi bu urushda. Hali izi yo'q bu urushni. Mana Rossiyaning qilgan ishi. Mustaqillik davlatiga bosib kelib, fashistlarni o'ldirmoqchi. Qanaqa fashistlarni o'ldirmoqchi? Men bilmayman, bu yerda fashistlar yo'q.